Slăviți să fie Domnul! Amin. Tare mult îmi doresc în seara aceasta Dumnezeu să vorbească fiecărei persoane din locul acesta.
Amin.
Este un moment extraordinar să vii la biserică, să te rogi. M-am bucurat atât de mult să particip cu întreaga biserică în închinare, în cântare și parcă sufletul se despovorează. Și vine momentul predicării când mă uit peste sală și văd că sala se relaxează și este gata să asculte și eu devin tot mai încordat, pentru că resimt presiunea aceasta a responsabilității vestirii cuvântului lui Dumnezeu. Aș putea să fac treaba simplu și să plec acasă, însă îmi dau seama că fiecare dintre noi are o nevoie, fiecare dintre noi este o țintă în atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să ajungă la inimile noastre. Și mă rog în seara aceasta, fiecare dintre noi să primim mesajul lui Dumnezeu. Puteți să-mi zicem cu toți amin aici?
Amin!
De ce spun asta? Pentru că o rudă foarte apropiată mie mi-a povestit următoarea experiență. S-a întâmplat în sat, acolo unde era ea, cu foarte mulți ani în urmă, undeva trecut în negura vremurilor, când, dacă ne putem imagina așa ceva, oamenii nu aveau telefoane mobile. Și nu erau telefon de acela, cum spunea un prieten de-a meu, copilașul, era un copilaș de vreo 3 anișori, telefon cu deget. Nu exista telefon cu deget, erau telefoanele niște chestiuni foarte mari, niște centrale foarte mari în care o doamnă stătea și scotea niște fișe, băga niște fișe în altă parte și îți spunea cabina 3, te duceai la cabina 3 și ea îți spunea că trebuie să vorbești, tu vorbeai, în sfârșit ea nu auzea nimica, așa mai departe. E bine, se întâmplă că o mătușă din satul respectiv primește telegramă, la ora 5 trebuia să se ducă la oficiul respectiv să vorbească cu nepoata de la oraș. La ora 5 ajunge acolo, așteaptă, primește cu taxă inversă. Centralista îi zice, vă rugăm cabina 3, în sfârșit mamaie se duce, intră acolo și începe discuția dintre mătușă și nepoată. Probabil că a fost ceva 8 martie, că a început bine, mătușă, sărumâinile, îți doresc numai bine, numai sănătate, în sfârșit. La un moment dat, după un minut, două de discuție, îi spune nepoata mătușei, auzi mătușă, aș avea nevoie de niște bani. Pot să mă împrumuți? Am acum o problemă, soțul meu și dacă ai putea să mă împrumuți. Care mătușa zice, nu te mai aud. Alo? Am nevoie de niște bani, te rog frumos, împrumută-mi niște bani, promit că ți-i dau înapoi. Nu te aud. La care centralista zice, doamnă, cum n-auziți? Că aud eu de aici, dumneavoastră de acolo n-auzi? Și mama ei spune, dacă auzi, atunci dă-i tu. Eu cred în seara aceasta că Dumnezeu vrea să vorbească fiecăruia de aici. Haideți să nu spunem, cred că e pentru tine. Ia fi tu un pic mai atent, pare mi se că e pentru tine. Trag nădejde și m-am rugat ca Dumnezeu să vorbească acelora care sunt în seara aceasta întristați, să le dea bucurie. Cei care trăiesc problemele acestei vieți, care sunt în groapa păcatelor, să primească în seara aceasta iertare din partea lui Dumnezeu. Vedeți, predicile de evangelizare, în principiu, sunt mesaje simple, dar au o încărcătură spirituală deosebită. De aceea să însoțească Duhul Sfânt momentul acesta de predicare. Vreau să citesc un text din Sfânta Scriptură, un psalm, un psalm al lui David. Vreau să vă întreb, ar fi oare prea mult dacă ne-am ridicat în picioare să dăm cinste cuvântului? Aleluia, glorie Domnului! Psalmul 51. Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie. Și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Amin.
Amin.
Vă invit să reocupați locurile. Un psalm al lui David. Și cine n-a auzit de David? Se știe în întreaga lume că Israelul a avut un mare rege, un mare împărat. Îi învățăm pe copiii noștri în biserici încă de când sunt foarte, foarte, foarte micuți despre isprăvile împăratului David. Știi oamenii care vin la biserică, știi oamenii care nu vin la biserică. Despre David știi oamenii care au o cultură creștină și cei care n-au o cultură creștină. Este scris în Biblie, s-au făcut cântări despre David, s-au pictat tablouri, s-au făcut filme, s-au scris cărți din experiențele lui. Și oamenii îl cunosc pe David ca acela care s-a luptat cu uriașul Goliat și a biruit. Și lumea întreagă îl știe pe David, acela care alerga după urs, după leu, atunci când păștea el mielușei, lua oaia sau mielul din gura ursului, aleului și spune Scriptura, dacă cumva îndrăznea ursul să se dea la David, David îl și ucidea. Cum spunea un verișor de-a meu, el era micuț și mama a spus să aibă grijă de câini, să nu cumva să-l muște câini. Și el brava, probabil la fel ca David, zicea, lasă mami că îl întorc pe dos dacă e ceva. Dacă... Oamenii îl știu pe David în felul acesta. Îl știu pe David ca un bun prieten, în legătura lui cu Ionatan a fost o prietenie deosebită și când vorbim tinerilor și le spunem să fie prieteni adevărați, le dăm exemplu, David și Ionatan. Îl știm pe David un mare compozitor, îl știm pe David un mare psalmist, îl știm pe David un om hăruit de Dumnezeu. Atunci când punea el mâna pe harpă și începea să cânte, duhurile îl părăseau pe Saul, ceea ce el făcea avea efect în lumea spirituală. Omenirea întreagă îl știe pe David ca un rege mare, puternic, viteaz. Îl știe de asemenea și ca pe un rege milos. L-a luat pe ologul Mefiboset și a avut grijă de el. David este un etalon pentru mulți dintre noi. Și dacă Biblia îl prezintă pe David în stările lui cele mai înalte, Sfânta Scriptură, Biblia, este o carte cinstită, onestă și reală. Și ne-l prezintă pe David și în cele mai grele situații. David împăratul, David psalmistul, David viteazul, David om al rugăciunii, om milos, însoțit de Dumnezeu, om după inima lui Dumnezeu, zice Sfânta Scriptură. Omul acesta ajunge într-o situație că îi întoarce spatele lui Dumnezeu. Ajunge într-o situație, comite adulter, ucide, minte, șantajează, premeditează, apoi mușamalizează. Trăiește vreme de mai bine de un an de zile, o viață duplicitară, cu toate poverile păcatelor peste el, Când Dumnezeu a fost cu el, din prima clipă a vieții lui, până l-a dus sus, în vârful piramidei, acolo, din vârful piramidei, David alege să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu. Îl trădează pe Dumnezeu. Lucrează împotriva legilor lui Dumnezeu. Și David ajunge un păcătos în adevăratul sens al cuvântului. Cum s-ar putea să fie unii în seara aceasta? Păcătoși în adevăratul sens al cuvântului. David nu a spus o minciună mică. David nu a călătorit, fac o paralelă, cu tramvaiul fără bilet. David a făcut păcate deosebit de grele. Păcătuit împotriva lui Dumnezeu, împotriva poporului sau a oamenilor. A făcut de râs imaginea lui Dumnezeu, poporul în care el era. Și noi oamenii astăzi stăm încă și vorbim la distanță de mii de ani de păcatele sale. Sunt mulți oameni care trăiesc în păcate deosebit de grele. La fel ca și David mușamalizează după ce au premeditat. Sunt oameni frumoși la chip, bine îmbrăcați, sunt oameni eleganți în gesturi. Însă în lăuntru lor, acolo unde nu vede nimeni, zic ei, în afară de Dumnezeu, este o lume de nelegiuire. Îmi doresc tare mult ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, să fie plini de Duhul Sfânt, să vină la stăruință, să fie botezați de Domnul, să fie botezați în apă, să fie oameni credincioși. Dar, ca să se întâmple lucrul acesta, fiecare dintre noi, dacă în seara aceasta suntem în păcatele noastre, dacă ne-am depărtat de Dumnezeu, dacă i-am întors spatele lui Dumnezeu, fiecare dintre noi trebuie să facem ceea ce a făcut împăratul David în Psalmul 51. Îl vedem pe David, marele rege, viteazul, cuceritorul, milosul, psalmistul. Îl vedem pe David, păcătosul. Dar, mărit să fie Domnul, că David are iertare de la Dumnezeu. Dacă pentru mulți oameni, ceea ce a făcut el, era un motiv ca să-și pună capăt zilelor. El nu era nei ca nimeni pierdut undeva în lumea asta. Toți oamenii îl știau. El păcătuise. Toți oamenii puteau acum să-l arate cu degetul, puteau să-l bârfească pe la colțuri. Dacă pentru mulți oameni starea de păcat este o stare în care intră în depresie, dacă pentru mulți oameni starea de păcat este un moment în care aleg să se cufunde în alcool, în droguri, în promiscuitate, e bine, David alege să se întoarcă la Dumnezeu. Și Psalmul 51 începe și zice: ai milă de mine, Dumnezeule. Și asta nu spune într-un colț la întuneric, undeva într-un unghier al palatului, ci scrie, și ce scrie rămâne scris în Sfânta Scriptură, măcar dacă s-ar fi pocăit pe ascuns. Dar nu. A existat ceva în el care l-a determinat să se ridice din cea mai grea situație, în mod public, să rostească, să-și mărturisească păcatul și să se întoarcă la Dumnezeu. Sunt oameni care au trăit bine, sunt oameni care au o anumită imagine, însă trăiesc în păcat. Ei sunt cercetați și mustrați de Duhul lui Dumnezeu și știu că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Dar nu găsesc motivația să facă lucrul acesta. Și stau și mă întreb, ce l-a determinat pe David să strige, să scrie și să ne rămână și nouă? Ce l-a împins pe el, ce l-a îmboldit, ce argumente a avut David să se întoarcă la Dumnezeu? Că sunt mulți, știu că trebuie să se pocăiască, știu că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, totuși amână. Ce l-a determinat pe David? În seara aceasta vreau să predic despre motivația întoarcerii la Dumnezeu. Motivația întoarcerii la Dumnezeu. Foarte bine învățăm noi prin comparație. Vreau să vă dau un exemplu de ordin negativ. Cum să nu te întorci la Dumnezeu? Numai ce intrasem la liceu, eram clasa 9-a, de vreo 2-3 săptămâni, și căutam și eu, ca orice adolescent, să-mi găsesc poziția pe scară ierarhică în liceu și vroiam, tângeam undeva cât mai sus. Am văzut că în clasa 11 erau o ceată de băieți grozavi, deosebiți, vizați. Mergeam într-o zi prin liceu și unul dintre ei, cel mai prolific, foarte elegant, îmi zice: bă, vino până la mine. Și eu, în văzul tuturor, mă duc la el. Și zice: am auzit că ești pocăit. Zic, mă gândeam, asta poate fi bine sau rău. Zic, da, sunt. Mi-am asumat, zic, da, sunt pocăit. Și a început el să mă întrebe, cum e la voi la pocăiți? Ce faceți voi acolo? Am auzit că, în sfârșit, i-am zis că ne întâlnim, ne rugăm, în principiu cântăm, lăudăm pe Dumnezeu, dăm mâna unii cu alții, ascultăm predica. Foarte interesant, zice el, bun. Trec câteva zile și el din nou mă cheamă la el. Dar de data asta era singur. Mă ia deoparte și îmi zice, auzi, ia mai spune-mi totodată, cum e cu pocăiții, cum, ce se întâmplă? Dacă te pocăiești, pățești ceva rău? Nu, i-am spus, zic, e ok, dacă te pocăiești, în principiu nimeni nu îți are treaba în sens rău. Stau, mai povestesc cu el, la care el îmi pune întrebarea cheie și îmi zice, auzi, dar dacă mă pocăiesc, mă duc pocăiții tăi în America? Numai. O pocăință de felul acesta nu este una sănătoasă. El vrea să se pocăiască omul. Deja m-a întrebat de unde și-ar putea procura haine albe. Dar motivația lui nu era, cum spunea fratele, nu era dorul de cer. Motivația lui era dorul de America. Ce l-a determinat pe David să se pocăiască? El era în țara Canaan. Ajunsese pe tărâmul tuturor posibilităților. Ce l-a determinat pe David? Care a fost motivația să se pocăiască? Psihologii spun că înaintea oricărei acțiuni există o motivație. Înainte de a face orice altceva, trebuie să ai o motivație. Ce l-a motivat pe David? Și primul lucru care vreau să-l spun oamenilor care în seara aceasta au nevoie să se întoarcă la Dumnezeu. Motivația cea mai mare, cea mai importantă, de bază și asupra căreia probabil vom stărui cel mai mult în seara aceasta, se găsește versetul 1 și partea a doua din versetul 4. Versetul 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Versetul 4. Am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Prima motivație a lui David de a se întoarce la Dumnezeu a fost personalitatea lui Dumnezeu. Personalitatea lui Dumnezeu, adevărat o personalitate complexă, însă fărâmă din ea a fost de ajuns pentru David ca să se întoarcă la Dumnezeu. El păcătosul, el imoralul, ucigașul, mincinosul, el coruptul, el se întoarce la Dumnezeu și auziți cum se roagă, Doamne, în bunătatea ta ai milă de mine. Stai puțin. Păi eu știam că păcătoșii sunt urâți de Dumnezeu. Eu știam că Dumnezeu nu suportă păcatul. Noi știm că Dumnezeu primește sfinții, primește călugării, păstorii, preoții, nu pe ăștia care păcătuiesc, nu pe cei ce ucid, nu pe cei ce comit imoralitate, nu pe cei ce mint. Cum îndrăznești în starea în care ești să vii să-i spui lui Dumnezeu să aibă milă de tine? Ți nu-ți mai ascultă Dumnezeu rugăciunile? Dumnezeu ascultă rugăciunile celor care sunt sfinți, a celor care au mâini curate și așa mai departe. E bine, dacă asta ar fi știut David despre Dumnezeu, niciodată n-ar mai fi existat Psalmul 51 în Biblie. Dar pentru că el a știut că Dumnezeul care l-a luat de la oi și l-a făcut rege al lui Israel, că Dumnezeul care i-a dat putere să-l biruiască pe Goliat, să devină rege, este un Dumnezeu bun, este un Dumnezeu îndurător, este un Dumnezeu drept și este un Dumnezeu care judecă, a avut îndrăzneala să se întoarcă la acest Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeul acesta este bun și îndurător. Este atât de bun Dumnezeu încât stă alături de David, încât stă alături de mine, stă alături de tine. Haideți să ne uităm un pic în multitudinea de zeități din lumea aceasta. Oh, cât îți de mofturoși, cât îți de irascibili, cât de repede se supără. Dacă necăjești vreo zeitate, vreun idol, trebuie neapărat să faci ceva, să-l îmbunezi. Trebuie să jertfești ceva, să-i dai ceva. Ori prin comparație, Dumnezeu este bun, este îndurător, este milostiv. Știți de ce? Dacă în vârful piramidei a ajuns David, îi întoarce spatele lui Dumnezeu, atât de îndurător este Dumnezeu, încât Dumnezeu nu îi întoarce spatele lui David. Fiți atenți cât de bun este Domnul. David se coboară în cele mai negre și umbroase locuri ale păcatului și Dumnezeu nu-l părăsește. David ajunge în lanțurile cele mai grele ale patimilor și Dumnezeu nu este un mofturos. Dumnezeu nu-i întoarce spatele, chiar dacă David i-a întors spatele, pentru că Dumnezeu este bun, glorie Lui. Dumnezeu nu ne părăsește când noi plecăm de acasă. Dumnezeu nu vine împotriva noastră când noi nu veghem, ori când noi chiar premedităm. Îmi place și vă aduc argumente din Sfânta Scriptură, din Noul Testament, trei texte din Luca. Uitați-vă cât de bun este Dumnezeu. Luca, de la capitolul 5. Luca, de la capitolul 5, versetul 32. Hristos Domnul a zis: n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci am venit să chem la pocăință pe cei, spuneți dumneavoastră, păcătoși, zice Domnul. Mergem mai departe, tot Evanghelia scrisă de Luca. Capitolul 9, versetul 56. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. A venit Domnul Iisus Hristos și stătea de vorbă cu vameșii, cu păcătoșii, cu femeile ușoare și la un moment dat fețele bisericești s-au supărat și au zis: Doamne, păi Tu ești un învățător, ne uimești, faci semne, faci minuni, înmulțești pâinile, învii morții. Doamne, stai de vorbă cu noi, cu elita, stai de vorbă cu noi, cu teologii. Domnul Iisus Hristos zice: nu, eu am venit să stau de vorbă cu păcătoșii. Eu nu am venit ca să-i pierd pe cei care trăiesc în păcat. Cu alte cuvinte, eu n-am venit să-l ucid pe David. David a păcătuit, dar eu nu mi-am întors spatele de la el. Poate în seara aceasta te afli în cele mai grele păcate, poate chiar astăzi ai greșit împotriva lui Dumnezeu. Ai crezut că Dumnezeu te-a părăsit? Ai crezut că Dumnezeu te-a abandonat? Da, asta poate să facă un om. Ne greșim nouă, unii altora, și la un moment dat ne supărăm. Zice: Doamne, nu vreau să mai vorbesc cu el. Nu, acesta este Dumnezeu. De ce e Dumnezeul pe care noi îl slujim? Dumnezeul care a creat cerurile și pământul. Dumnezeul care a trimis mântuirea. El, Jehova, este un Dumnezeu bun și îndurător, glorie Domnului. Un Dumnezeu care nu ne părăsește în păcatele noastre. De ce e David a găsit cel mai bun argument? Se întoarce la Dumnezeu nu de frică, se întoarce la Dumnezeu nu de spaima iadului, se întoarce la Dumnezeu. Nu că este frică să nu cumva să se îmbolnăvească, nu că este frică nu cumva să nu mai fie rege. Se întoarce la Dumnezeu pentru că știe că Dumnezeu este bun și îl primește. Ascultă-mă bine ce-ți zice Domnul în seara, ție-ți zice. Dumnezeu vrea să te întorci înapoi la El, așa cum ești tu. Poate de multe ori l-ai văzut pe Dumnezeu și ți-a fost zugrăvit ca un Dumnezeu dur. Spune Biblia aici în textul în care l-am citit: Doamne, Tu ești bun, ești îndurător, și versetul 4, a doua parte, zice: căci Tu ești un Dumnezeu drept. Ești un Dumnezeu drept. Și acum oamenii care sunt așa au o plecare mai mult spre pesimism, încep să-și freacă mâinile, zic: aha, acum să vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu. Că da, e adevărat, El este drept, El este dragoste, dar este și un foc mistuitor. Da, așa este, fraților. Dar când vorbește David despre dreptatea lui Dumnezeu, judecați dumneavoastră, este drept nu din partea oamenilor, ci din partea lui Dumnezeu Sfântul. Este drept, fraților, să se plece la cel mai de jos om? Este drept. Pentru Dumnezeu este drept lucrul acesta. Să-L știu pe Dumnezeu, Dumnezeu iubitor, să știu pe Dumnezeu, un Dumnezeu atât de frumos, atât de elegant, atât de plin de dragoste, care m-ar respinge în momentul în care eu m-aș depărta de El. Aș zice: Doamne, asta mă aștept de la zeitățile create de oameni. La asta mă aștept de la oameni să mă respingă. Dar de la Tine, Doamne, este drept să ne primești înapoi la Tine. David a avut argument în personalitatea complexă a lui Dumnezeu, dar a avut argument. Spune Sfânta Scriptură: Doamne, Tu vei fi fără judecată în vina Ta, fără vină în judecata Ta. vei fi fără vină în judecata ta. Dumnezeu judecă orice păcat. Toate păcatele noastre sunt judecate. Fiecare greșeală pe care noi o facem, fiecare păcat pe care noi îl comitem, este ofensă la adresa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie să judece păcatul. Dar vreau să vă aduc aminte că omenirea noastră este împărțită în două. Și ceea ce împarte omenirea în două este crucea Domnului Iisus Hristos. Tot ceea ce a fost până acolo și tot de acolo încolo își găsește semnificația în jertfa lui Iisus Hristos. Și David zice, Doamne, în personalitatea ta, Doamne, Tu vei fi găsit fără vină în judecata ta. Că se uită Dumnezeu la David și îl judecă și la judecată știți ce iasă? Iertare. Se uită Dumnezeu la noi și zice Ieremia, Doamne, ce mă face să mai trag nădejde este că bunătatea ta nu s-a sfârșit pentru noi. Te uiți la noi și începi judecata cu noi. Și ca prin minune, ca prin farmec, Dumnezeu ne scoate nevinovați. Știți de ce? Pentru că la Golgota, Fiul lui Dumnezeu, bătut, biciuit, batjocorit, umilit, cu barba smulsă, cu carnea sfâșiată de pe el, pe lemnul crucii, atunci când mâinile sale erau pironite pe cruce, trupul său se scurgea pe cruce în jos și mai mult decât kilogramele sale erau altceva ce apăsa asupra umerilor săi. Atât de greu a fost momentul acela încât Hristos la un moment dat a spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu era vorba de pironele din palme și din picioare. Nu era vorba despre batjocorirea pe care o primise Hristos. Hristos acolo purtase toate păcatele noastre. Și dacă noi astăzi putem să primim iertare din partea lui Dumnezeu, este datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Hristos, Domnul, ne iartă pe fiecare dintre noi. Dumnezeu ne iartă în baza jertfei lui Iisus. Și David zice, Doamne, când Tu mă judeci pe mine, când Dumnezeu se coboară la noi, s-a coborât la noi în seara aceasta, l-ați simțit, fraților, la cântare, la rugăciune, a fost aici, a fost. Dumnezeu este cu noi și dacă nu ne-am topit, dacă nu am fost trăzniți ca Anania și Safira, este că la judecată în seara aceasta cu toții am ieșit nevinovați datorită lui Hristos. Glorie Domnului Iisus! Asta l-a determinat pe David să scrie Psalmul 51. Poate tu ești determinat să te retragi, să te maschezi, să-ți fardezi viața. Ești determinat să fugi de lume, să nu mai știe nimeni de tine, să-ți pui capăt vieții. Omule, oprește-te în seara aceasta și datorită personalității lui Dumnezeu, a bunătății sale, a îndurării sale, datorită faptului că este drept, știe cine ești tu, îți spun în seara aceasta, întoarce-te la Dumnezeu, omule. Întoarce-te la Dumnezeu. Al doilea motiv pentru care David s-a întors la Dumnezeu, personalitatea lui Dumnezeu. Și al doilea motiv a fost puterea lui Dumnezeu. Ca un exemplu pe care vi l-am dat la început, probabil că ați fost în postura să vă duceți la oameni deosebiți, buni, iertători, empatici cu dumneavoastră. Poate a fost o rudă, un prieten apropiat și ai spus, uite, chiar am o nevoie, te rog frumos, ajută-mă, împrumută-mă. Și persoana de la celălalt capăt al firului să zică, vreau să te ajut, vreau să-ți dau ceea ce îmi ceri, dar nu am. Ați pățit vreodată? Te rog frumos, ajută-mă, măi, vreau să te... Chiar mi-e milă de tine, pare rău, dar nu pot. Îl vedem pe Dumnezeu glorios, îl vedem pe Dumnezeu bun care ne primește. Și parcă începem să zâmbim. Și al doilea motiv pentru care David s-a întors la Dumnezeu a fost nu numai că Dumnezeu a vrut, Dumnezeu a și putut să-l ierte. Dumnezeu vrea și Dumnezeu și poate să facă lucrul acesta. Făcând comparația cu oamenii, mulți oameni zic, pare rău, știu că ai nevoie. Dumnezeu zice, știu că ai nevoie. Și eu și pot să intervin în viața ta. David zice, versetul 2, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Versetul 7, curățește-mă cu isop și, probabil că se va mai remedia situația, nu, și voi fi curat Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. David, nu cumva ceri prea mult. Auzi, un duh nou și statornic? Să-ți ierte Dumnezeu toate păcatele tale, chiar toate? David zice, da, mă întorc la Dumnezeu pentru că Dumnezeu poate. Zice David, Doamne, dacă Tu mă curățești, eu voi fi curățit nu doar de păcatele care au mai mică importanță în fața noastră, ci și de păcatele mari. Toate păcatele Tu le ierți. Spune cuvântul Domnului, spală-mă cu desăvârșire. Trăim într-o societate în care desăvârșirea este foarte rar văzută, perfecțiunea. Suntem obișnuiți să gândim în termenii aceștia, mai ales noi ca și români. Avem parcă așa încrustat în ADN-ul nostru zicala asta, lasă Domne, merge și așa. Dar nu asta este și la Dumnezeu. Când intră Dumnezeu în viața lui David, îl curățește cu desăvârșire. O, da, nu mă înțelegeți greșit? Rămân și unele consecințe ale păcatului, dar viața lui este una nouă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să-l curățească. Citea fratele la început din Psalmul 103. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Uitați-vă ce poate Dumnezeu să facă. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El poate, îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Acesta este Dumnezeul pe care îl găsim în Scriptură, un Dumnezeu care poate să ierte pe oameni în cele mai grele condiții. Iartă pe cei ce au comis păcate grele, crime, imoralitate, la fel ca David, minciună, asuprire, o viață întreagă. Dacă în seara aceasta te afli aici și ai încercat să-ți corectezi viața prin diferite terapii, prin diferite sisteme, medicamente, ai căutat soluții în altă parte. Omule, în seara aceasta, te provoc să te întorci la Dumnezeul care poate să facă ceea ce nu pot face oamenii, ceea ce nu pot face medicamentele. Da, acestea pot fi cumva complementare, dar desăvârșirea în iertarea păcatelor o face doar Dumnezeu. Pe Golgota, Hristos a purtat toate păcatele noastre. Spune cuvântul Domnului în seara aceasta că El face o iertare totală și face o regenerare. El regenerează, nu-L lasă pe David. David, acum eu am făcut ce am putut pentru tine. Te-am cosmetizat un pic, te-am iertat. Nu ești chiar așa de șifonat? Nu. David zice, Doamne, Tu pui în mine un duh nou și statornic. De aceea Evanghelia are succes încă în ziua de astăzi. De aceea bisericile încă sunt pline. Pentru că Dumnezeu dă o viață nouă, dă un duh nou și duhul acesta este statornic. Mă rog în această seară, puterea lui Dumnezeu să se manifeste în viața noastră, să se manifeste puterea lui Dumnezeu în dreptul dependențelor, în dreptul viciilor, în dreptul legăturilor, să se manifeste puterea Dumnezeului supranatural. Lucrează, Doamne, în seara aceasta și toată biserica să zică amin.
Amin.
În al treilea rând, a treia motivație. Ce l-a motivat pe David să se întoarcă la Dumnezeu? A fost personalitatea lui Dumnezeu, a fost puterea lui Dumnezeu și în al treilea rând, pericolul izolării de Dumnezeu. Pericolul izolării de Dumnezeu. Spune versetul 11, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. David știa că a păcătuit. Natan tocmai îi spusese, prorocul, îi spusese, David, tu ești cel care ai păcătuit. Și David îndrăznește să-i zică lui Dumnezeu, marele adevăr al Scripturii, Doamne, așa păcătos cum sunt, eu vin la Tine, Tu încă ești cu mine, Doamne. Doamne, Te rog, nu mă îndepărta de la fața Ta, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Vedeți? Te îmbolnăvești, te accidentezi, pierzi bani. În lumea aceasta suferim diferite greutăți. Odată cu procesul acesta al mutării la Timișoara, m-am zgriat foarte tare aici în palmă. M-am uitat, prima dată m-am panicat și am zis, măi, sper, nu cred că mi se trage moartea de la asta. Noi oamenii ne tăiem, ne îmbolnăvim, suferim greu, ne accidentăm mașinile. Atâta de tare ne tânguim când vedem că s-a stricat mașina, trebuie să o ducem din nou la mecanic. Dar David vine să vorbească aici despre o adevărată groază. David vine aici să vorbească despre lucrul cel mai cumplit care ni se poate întâmpla nouă. Doamne, te rog, nu vreau să fiu îndepărtat de la fața ta. Să fii izolat de Dumnezeu, să nu mai fii în prezența lui Dumnezeu, acesta este iadul. În anumiți termeni plastici, ni s-a spus, ca să putem înțelege ca o paralelă, că vor fi flăcări ale iadului, că vor fi chinuri acolo. Însă iadul ajunge să fie atâta, depărtare de Dumnezeu, izolare de la fața lui Dumnezeu. Asta este cel mai cumplit lucru care se poate întâmpla unui om, bogat sau sărac, înțelept sau nu, sănătos sau bolnav, dacă nu mai este în prezența lui Dumnezeu, suferă o dramă, este o tragedie, este horror, groază. Ori asta îl motivează pe David. Doamne, nopțile fără de Tine vor fi cumplite. Să-mi petrec viața fără de Tine, Doamne, să trăiesc pe pământul acesta, dar să știu că nu Te mai am pe Tine alături de mine. Este cel mai cumplit lucru. De aceea, Doamne, mă întorc la Tine. Uită-te, Te rog, în viața Ta. Sunt momente în viața Ta. Nu Te rogi, nu Te apropii de Dumnezeu. Sunt momente în viața Ta, omule, când trăiești în păcat, n-ai nicio legătură cu Dumnezeu. Trec momentele, clipele păcatului, clipele plăcute ale păcatului și după aceea plătești greu factura. Îmi povestea un bun prieten de-a meu. A venit la biserică când a fost mic, a fost dus la școala duminicală, a învățat versete, cântări. A crescut, s-a făcut băiat mare și a început să-i placă lumea și s-a depărtat de Dumnezeu. A făcut lucruri oribile. A bătut, a furat, a consumat tot ce se putea consuma rău și nociv, a dat și la alții. Am să încerc să vă redau experiența lui în câteva cuvinte. Era într-o seară, într-unul din cluburile în care el mergea. După ce consumase mult alcool, droguri, s-a dus în toaleta clubului și a bătut soția de a lăsat-o lată. S-a uitat după aceea în oglindă și ceva i-a spus în interiorul lui, acolo, cu soția lângă el, în situația în care era. Florin, ce-i cu tine? Florin, unde ai ajuns? Uite-te ce ai făcut! Dumnezeu era pe urmele lui, cum este și pe urmele tale. S-a înspăimântat de groaza trăirii fără Dumnezeu. S-a înspăimântat că Dumnezeu ar putea să nu-i mai vorbească, să lase în voia minții lui blestemate. Acasă, ducându-se în starea în care era, se întoarce cu fața către perete și începe să se roage și zice, Doamne, dacă Tu mi-ai vorbit, dacă Tu încă ești cu mine, Doamne, Te rog, iartă-mă și reabilitează în viața. Și o altă voce a spus, Florin, cum te rogi așa? Dumnezeu nu-i primește pe păcătoși. Uite din ce stare ești! Și el zice, în continuă să se roage și zice, Doamne, ai milă de mine. Dacă cu adevărat existi, eliberează-mi, vindecă-mi familia, binecuvintează-mă. Groaza lipsei lui Dumnezeu, a izolării de Dumnezeu, se gândea, ce voi face? Cum voi ajunge dacă Dumnezeu nu va interveni în viața mea? Am stat de vorbă cu mulți oameni care trăiau în păcat și ne-am spus, gândește-te ce se va întâmpla dacă tu nu te pocăiești, Gândește, dacă tu nu te oprești acum, te duci pe topogan la vale, riști să nu te mai poți opri niciodată și să fii pentru totdeauna despărțit de Dumnezeu. Oh, cât de cumplit poate să fie lucrul acesta. În al patrulea rând, al patrulea motiv care l-a determinat pe David să se întoarcă la Dumnezeu, găsim de la versetul 13 în jos. David îi zice lui Dumnezeu: Doamne, datorită personalității tale, pentru că ești Dumnezeu bun, iartă-mă. Pentru că poți, curățește-mă. Pentru că mi-e frică să mă depărtez de fața ta, Doamne, mă întorc la tine. Și în al patrulea rând, pentru că numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, David zice: Doamne, atunci când vei face lucrurile astea, atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de sângea, de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Pe David îl determine să se întoarcă la Dumnezeu perspectiva slujirii lui Dumnezeu. El nu rămâne undeva în imponderabilitate, iertat și atât. Să stea undeva pe ultima bancă? David cunoaște și știe și are credința că dacă se întoarce la Dumnezeu, va primi dar din partea lui Dumnezeu. El iertatul, el curățitul, va putea să se ducă în familia lui. Cel care în seara aceasta se întoarce la Dumnezeu, se poate duce acasă la familie, acasă la prieteni, se poate duce la oamenii de pe lângă el să spună că există un Dumnezeu de o personalitate extraordinară. Poate să spună că Dumnezeu este bun într-o așa manieră încât oamenii respectivi să se întoarcă la Dumnezeu. Uitați-vă ce spune aici cuvântul. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. O slujire eficientă. Nu doar că se duce, promovează niște învățături și atât. Ceea ce el spune, odată iertat, odată reabilitat, odată ridicat din mocirla păcatului, Dumnezeu îl însoțește. Ceea ce spune este însoțit de Dumnezeu. Slujirea noastră de multe ori este una neeficientă. Pentru că încă n-am scris psalmul 51 al vieții noastre. Suntem foști cântăreți, foști psalmiști, foști viteji. Și continuăm să mascăm viața noastră, nescriind psalmul 51 al vieții noastre. Învățăm pe alții, le spunem altora, le spunem copiilor noștri să nu facă cu tare și cu tare lucru, parcă nu are efect. Spunem celorlalți de lângă noi să se întoarcă la Dumnezeu, parcă nu are efect. Însă David zice: Doamne, după ce eu mă pocăiesc la tine, după ce mă întorc la tine, Doamne, tot ceea ce eu voi face va fi cu efect. Toată cântarea pe care o voi rosti va fi cu efect. Lauda mea va avea sens înaintea ta. Voi înțelege când voi începe să cânt, fi binecuvântat, lucrul acesta va avea semnificație în viața mea. O slujire cu scop, o slujire eficientă. O slujire cu semnificație, David zice: Doamne, dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Cu alte cuvinte, Doamne, dacă ai fi vrut să fiu un mergător la biserică, aș fi fost. Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Tu vrei un om să se întoarcă la tine. Și când omul acesta se întoarce la tine, atunci are semnificația și jertfa, are semnificație și închinarea, are semnificația și lauda. Dumnezeu nu vrea cântare. Dumnezeu nu vrea rugăciune, Dumnezeu nu vrea venit la biserică, nu asta îl interesează pe el, ci Dumnezeu vrea să ne smerim înaintea lui, să ne întoarcem la el și atunci zice: da, acum cântă, acum laudă, acum roagă-te, acum dăruiește, acum închină-te mie. În seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit ție, ți-a dat motive să te întorci la el. Dacă viața ta de păcat în seara asta este motiv să te afunzi și mai tare în păcat, Dumnezeu zice să te oprești. Dacă viața ta de păcat este motiv să te izolezi, să te îndepărtezi, să trăiești și mai mult în păcat, Dumnezeu îți aduce argumente în persoana sa, în puterea sa și zice că vrea să-ți schimbe viața. Dacă cineva are gând să se pocăiască de frica iadului, dacă cineva are gând să se pocăiască pentru anumite beneficii, Dumnezeu zice: nu. Datorită iubirii mele și a bunătății mele, eu îți dau mai mult decât te gândești tu. Eu îți dau mântuirea, viața veșnică. Motivele întoarcerii la Dumnezeu să fie bine încrustate, înscrise în mintea noastră. Și dacă cineva nu este întors la Dumnezeu, în seara aceasta are motive să se întoarcă la Dumnezeu. Amin.